got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. Ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncle, ain't got no love, ain't got no mind.
Ekimen bat bada oso interesgarria udalbiltzak antolatua, geuretik sortuak izenekoa. Kultura egitasmoa da eta hor euskal kultura eta euskarazko sormen lan berriak sustatzea da helburua. Horretarako beka deialdi bat egin zuten joan den urtearen hasieran eta hor proposamen batzuk aurkeztu ziren, ba beka horretarako. Denera 72 proposamen aurkeztu ziren eta hoietarik 26 izan ziren hautatuak. 16 ipuin, 5 antzezlan eta 5 film labur sortu dira beraz hilabete hauetan ekimen honi esker. Eta antzerki lan hoietako bat aipatu behar dugu oraintxe bertan hemen ditugulako ba egiletako batzuk. Lore More antzerki taldeko kideak ditugu hemen, Mikele Urroz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Reyes.
Eta Lucía Esker, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, zuek martxan jarri zenuten beka honi esker antzerki lan bat. Lehengo gunean, uarten, ikusteko aukera izan genuen, joan den larun batean. Hori izan zen estrenaldia edo...
Bigarren
emanaldia, ez da?
Hori da.
Estrenaldia guretzat Iruñerrian zelako, lagunak, familia eta kuadrillak etorri zelako, lehendabiziko emanaldia Oiartzunen. Egonaldi artistikoa egin genuen herrian, estrenatu genuen.
Hori da, ze moduz joan dira, orain arteko bi emanaldi horiek?
Primeran, oso ondo, oso pozik gaude.
Oso unki garria estrenaldia Oiartzunen, egon ginelako bertan udan egonaldia egiten.
Primeran.
Torri zirelako hori, Oiartzuneko biztanleak, kulturgileak, udabiltzakoa baita, orduan, konpartitzea oso garrantzitsua izan zen. Hori ibigileen hiru astez, ikerketa lana eta residentzia artistikoa egiten. Orduan
eta trapu zikinak ateratzen.
Hori da, trapu zikinak da gure antzelanaren izenburua. Oiartzunen sortu genuen hori kriston garbitoki totemikoa dutela, oso aukera polita izan da guretzat. Hau eta udalbiltzak sortutako, guretik sortuak ekimenari esker, euskal sortzaileok daukagun aukera honekin, kriston aukera oparia eta gero bira egingo dugu Euskal Herritik.
Uh-huh. Eta hori oso interesgarria da. Ze azken finean hori euskarazko lanak sortzea gauza bat da, baina beste bat bidea irekitzea, ez da? Eta hain zuzen ere horiek dira, udalbiltzaren helburuak ekimen berri honekin. Hau, lehenbiziko deialdia izan da, bekaren lehenbiziko deialdia, arrakasta izugarria, ikusi dugun bezalaxe, eta atera diren lanak, ari gara orain ezagutzen, ez da? Orain ari dira loratzen, nolabait esateagatik. Beka honen ezaugarrietako bat zen, zuek aipat duzuen egonaldia, ez da? Mm-hmm. Sormen lan bakoitza Euskal Herriko toki batekin lotua egon da. Hori zuek ez duzue aukeratu, ez da? Hori eman egin dizuete?
Claro, gu proposatu genuen gure proiektuaren arabera, ez? Edo taldeo prosatzen genuen proiektuaren arabera geuretik sortuak taldekoek bidaltzen gintuzten herri batera edo bestera. Segun eta zein zen gure proiektua. Gure proiektua trapu zikinak garbitoki inguruko ikerketa bat zenez, eta emakumeek egiten zuten hor lanaren inguruko ikerketa bat zenez, Oiartzun herrira bidali gintuzten. Kriston garbitoki polita daukate, Euskal Herri osoan badira kriston garbitokiak, Guaralekuak, baina Oiartzungoa guretzat izan zen oso garrantzitsua, esperientzia hori bai.
Guk bai komentatu genien hori posible zen einean aukeratzea garbitoki publikoa zeukan herri bat.
Bai. Eta zenba denbora egon zineten Oiartzunen?
Hiru aste? Hori da.
Eta hiru aste hoietan ze jendearekin hitz egin informazioa bildu zer egin zenuten?
Bai, hori sorkuntza dinamikak egiten genituen salan eta gero Oiartzungo biztanleekin eta kulturgileekin eta asamblea feministakoekin, metro kuadro kantzerki taldekoekin baita mankomunean jarri genuen gure material inkerketaren inguruko lana, dokumentazio lan egin genuen baita, ahotsak.eus web horrian jaso dituzten testigantzak eta emakume eta gizonezko guzti horien testigantzak bueno, ikertu entzun, eta gintzan ditugu, ez? Eta bueno, trapuzikina garbitzea edo hor gertatzen zenaren inguruko ikerketa literalki eta metaforikoki, ez? Zer dira trapuzikinak hori intimitatearen, ez? Eta publikoa denaren arteko harremana, ez? Nola garbitzen da publikoki, ez? Garbitoki publikoak zirelako, etxeko trapuzikinak, ez?
Garbitokiak ziren harremanak egiteko tokiak.
Hori da.
Emakumeentzako bereziki, ez? Harremanak egiteko bai, tokiak iturriak bezala.
Hori da.
Hemen Iruñan esate baterako ura eraman zutenean etxeetara eta batzuk gelditu ziren lur jota pentsatuz, ai ama, non bilduko gara orain? Ze hoiek ziren biltzeko tokiak.
Biltzeko tokiak eta espazio ez mistoak baita, ezta? Kantua kantatzen zituzten, eta zer gertatzen zen horrez, bueno, kantu herrikoiak jaso ditugu baita, Oiartzun aldekoak eta Euskal Herri osokoak, eta zer gertatzen zen hor, zer iburuz hitz egiten zuten, etxeko, oialak eta garbitzen zuten leku horretan, ez?
Eta zertaz hitz egiten zuten?
Ba, ez dakigu segu hori dugu bizi, karo, hori da pizkatez gure belaunaldia eta emakume haien arteko, bueno, egiten genin, ez, zer dugu, zein da distantzia eta zein da elkartzen gaituena, ez dakigu, segu ez dugu, ez, lan fisiko hori bizi izan, baina bai, bueno, ez dakit.
Bueno, azken finean, ba, gaur egun ere hitz egiten ditugun gauza berak, ez, bizi izan, kezkatzen gaituzten gauzak beti izango dira gutxi gora bera berdinak eta universalak.
Hori da.
Baina egia da, hor topatzen zutela espazio bat, ba, ez mistoa eta igual askeagoa, zentzu askotan.
Eta hori beharrezkoa da, hain zuzen ere, ze hori da emakumeok daukagun arazorik nagusia, ez da? Gure ahotsa ez dela entzuten, mila motiboren gadi, baina ez da entzuten. Eta hor behintzat garbitoki hoietan entzuten zen.
Bai, eta garai batzutan oso espazio gutxi zeuden horrela, bueno, baita elkartzeko, ez? Eta guzen zuretan adibidez Oiartzunen, bueno, tiratuz pixka bat aritik, hasi ginen ba, Alaiarekin izketa, bai. Alaiart, egin dute
Mosaikoa.
Gualalekuan bai, mosaiko bat, eta ba, berak ere norekin hitz egin zuen, ba, hortik tiratuz, eta beste bai. Kulturgile batzuekin bai. Oiartzunen ere, bueno, ba, ondare inmaterialaren inguruko bai. Jende askorekin.
Bai. Helburua zen omenaldi bat egitea, ez gu hori argi geneukan. Emakume haiei omenaldi bat egin nahi geniela, ez? Gure ikuspuntutik, ez? Nola gaur egun haiei buruz hitz egin edo haien azalean sartu, ez? Antzerkigileok hori daukagu, ez? Gure, bueno, gure lan ekintza nagusia, ez? Azalean, besteen azalean jartzea, orduan ez dakit. Hori da jolasa, hori izan dugu ikerketa gisa eta dokumentazioa eta testigantzak eta bueno,
haien pena eta haien pozak.
Hori da. Intimitatea, ez? Zer da intimoa dena, ez? Eta nola zeukaten espazio hori, ez? Espazio publiko hori elkarri ezagutzeko, kontatzeko, kantatzeko, barra egiteko, pena kontatzeko, eta baita nola islatzen zuen espazio horrek garaiko bizitza, bere bizipenak, eta gu ez gara garai horretan jaio, bai hemengoan, eta hori baita izan dela gure, bueno, gure apostua baita, ez? Gaur egunetik garai hortara begiratu, eta gauza batzuk aldatura, beste batzuk ez. Kriston lana daukagu oraindik egiteko, ez? espazio, bueno, gure ahotsei lekua emateko intimoa denatik kanpo, ez? Publikoara eramatea gure ahots intimoak, ez? Nola da hori, pertsonala politikoa dena, ez? Eta arira eta ildorretatik ba, bueno, zer lortu dugun, zer ez, zer daukagu igual ez dela aldatu unibertsala dena, ez, Luziak esaten zuena, eta bueno, hori izan da gure ikerketa dero sorkuntzaren mundua.
Eta esan dugun bezalaxe, Oiartzunen bertan estrenaldia, Iruña herrian, uazten izan zineten lengurian, hemendikan aurrera, Iruña herrian...
Ba, Iruña herrian...
Errikitan gaudelako, ikusteko, noski.
Ja, gu baita, erakusteko. Eta, bueno, ba, dauzkagurain, bira osoa dira eta zei herri Euskal Herrian zehar, eta Nafarroan dauzkagu, ba, orain igandean otxailaren 20an, beran, gero ja maiatzan Leitzan 8an, 27an Tafalla, 28an Uitzi, eta uztailan Lodosan 2an, eta 20an Etxarrearen atzen.
Hau dira, bira honetan sartzen diren emanaldiak, baina imaginatzen dut, mendikan kanpo ere, zuekia muntaia ordu zue prest, programatu nahi balin badute kulturretxetan, eta bar, eta bar, zuek prest.
Noski baiet.
Lore More,
antzerkitaldea, Nafar antzerkitaldea, Lore More gara, eta udaletxen web horrian, uste dut hori, aterako dituztela, ziren datak, eta...
Primera.
Biatzeko edo.
Baita, Udalbiltzako sareetan.
Hori da, Udalbiltzako sarean baita. Konpartituko dituzte gure birako datak. Eta gero, ba hori. Hemendik udar arte, hor, ibiko gara. Eta gero...
Gero gerokoak. Lore More taldea.
Hori da.
Orain arte, ez ezaguna. Guretzat, behintzat. Sortu berria da taldea.
Bai, hori da. Elkar esagutzen genuen, begira, Luzia Ezkerreta biok, hau esan behar dugu irratitik, Reyes Ilintxetak izan zen gure antzerki irakaslea, orain dela 20 urte.
Iturrame institutuan.
Horan, gu geroztik esagutzen dugu elkar, Maialen Diaz Urriza eta biok, 2018tik hasi ginen, elkarrekin lanean, joan den urtean herri berriko jaialdian ibili ginen aurkeztu genuen pieza bat, Maxima Estrella deitutakoa, Donostin egin genuen Herri Ura Maialenen testu baten irakurketa dramatizatua egin genuen Herri Ura doizena, eta Bakalean egin genuen aurkezpena baita irakurketa dramatizatua zen. Antzerki klaseak eman ditugu elkarrekin, eta bueno,
ze, zuek,
eta Laura Villanueva da hemengoa, hirugarren aktorea, hori da, Laura Villanueva da Iruñakoa baita. Lauro gara, ekipo nuklearra.
Orixe. Eta zuek hemen ikasketak bukatu, Iturrama institutuan, eta bere ala alde egin zenuten.
Kanpoan ibili ginen, ez da?
Bai, Madrilen zu, Mikele,
zu
Gasteiza, oixe. Eta zu han bizi zara, hoendikan Madrilen.
Eta ni Euskal Herri eta Madril artean nahora indela urte pillo, eta hori...
Bidean.
Bueno, hemen lanean, eta hor baita, eta... Bai.
Eta Madrilen zer moduz, moldatzen zara antzerki gintzan hor profesionalki eta murgilduta?
Bai.
Bizi daiteke, ez?
Bizi daiteke, karo, kriston esfortzua eta kriston sortea baita, ez? Badira faktore... ezberdinak, ez? Baina ondo, Madrilen bai, lana, Pablo Mesies orain daukagu taldea berarekin, zuzendaria hemen Iruña etortzen gara berarekin, eta orain beste proiektu berri bat egingo dugu, rengo urtean, Luzia Ezkerrekin baita ibi gara dokumentalak egiten hemendik, eta, bueno, telebistan baita parte hartu dut, ikusentzunezkoetan baita, bueno, denetarik, alduguna, ez?
Baina beti aktore moduan.
Ez zuzendaritza lanan egin du, bueno, Jon Iraizozekin batera, La Caja Flotante hemengo beste konpainia batek, Jon Iraizozekin zuzendu genuen elkarrekin baita Grismar izeneko antzeslan bat Herri Berrin estenatu genuela, eta joan den urtean Herri Berrin Maialenekin, ez? Lore More talde barruan Maxima Estrella zuzendu baita nuen. Eta hemen honetan, trapuzikinak, ba hori, Maialen eta bion artean zuzendaritza lana egin dugu, eta antzesle moduan baita gaude. Eta Luzia, zuzendaritza laguntzailea, eta koizpen lana.
Eta hori da, hori da zure espezialitatea, ez da, bai, ikusentzunezkoetan, eta orain antzerkian ere, bai, zu ekoizlea, produktorea,
bai.
Zuk daukazu lanik zailena, zalantzarik gabe.
Bueno, oso asko errazten dute,
baina zuk bilatu behar dituzu baliabideak.
Bai, kasu honetan oso eskertuta baita hori, deialdia oso gauzak asko erraztu dituelako, eta oso ondo pentsatuta dago, baita hasten delako ja hori, ez, egonaldiarekin, eta bueno, ja, nolabait jartzen duzu ja zutik historia, eta dauzkazu ja, emanaldi guzti hauek ja lotuta, zentzu horretan asko errazten du ekoizpen lan hori.
Bueno, Lucía, esker gabez gara ezer.
Hori esan beharra dugu.
Oskar sari hau esken nire diogu, Lucía,
esker. Bueno.
Ez, eta gainera, beraiek ere, pisu handia dara mate, ez? Beraiek jarri dute zutik dena, egiten dute zuzendaritza, antzeztu, talban, pues, zentzurretan ikuste egiten dugula oso talde kompaktoa.
Eta su posible egin duzu. Karo, ez que taldeen lana ezinbestekoa da, bakoitzaren arloa, ez?
Bai. Espezializatu beharra dago, biztan da. Lau zarete beraz, Lore Moren?
Bai, trapuzikinak taldean, hori, gara, Lucía Esker, bueno, a ber, eta ekipo artistikoa handia da, musikan ibili da, musikan ibili da, Arkaitz Martínez, Jantziak Aion Alakuntza, Estenografia Horekari Estudioak egin du, bertso bat enkarratu benion Alaia Martini, bertsolariari, denetari, argazki, bueno, diseinua, o sea, denetari, claro, eskipo artistikoa handia da.
Baina hori, Lore More taldea, hola...
Ja, Maialenek eta biok sortu genuen, eta oraingoan, izan dugu olako suertea Lucía eta Laurarekin kontatzea.
Lehenbiziko urratxe izan da, baina honek esan nahi du, bueno, ba, igual, bide berri bat ireki duzu, ezta? Talde berri bat, Lore berri bat sortu dela, ezta? Horixe, ba, geuretik sortuak udal Biltzaren ekimena, esan dugun bezalaxe, ba, euskerazko sormen lanak plazaratzeko, egiteko eta plazaratzeko. Eta hori oso interesgarria inokaldeako zalantzari gabe, aukera ematen duelako eta bideak irekitzen dituelako sormen lanak plazaratzeko, eta gainera jendea eta Euskal Herria bera ezagutzeko, ez?
Eskertuta gaude benetan, bai, ez duen aukera.
Bai, primeran. Aizue, ba, benetan bikote plazera handi bat izan da zuek hemen izatea, Mikel Urroz eta Lucía Esker, aspaldiko partez.
Aspaldiko partez. Gure
baita. Zenbat urte, ikusi gabe, igual.
Hogei.
Mikel egeiago, baina igual zu hori erraix, hogei urte. Ba, posten gara, zorionak lan honengatik, erne, egonen gara, ikusteko gabe agenda nola datorren, eta emanaldiak, eta noiz, eta non diren, trapuzikinak ikusteko, Lore More taldearenak. Ba, benetan eskerrik asko eta munduko suerte on guztia izan dezazuela.
Eskerrik asko.
Euskal Herria Irratia.eus Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.